Her kommer et interview med det radikale Venstres tidligere leder, folketingsmedlem Marianne Jelved, valgt i Jørgenkredsen. Hun har lige udtalt sig om, at hun har fortrudt noget, og det er vi ikke vant til at høre politikerne snakke om de sidste mange år, så det må vi undersøge nærmere. Som sker 19. januar 2009.
Marianne Jelved, du har udtalt dig offentligt i Berlingske Tidende, bare det vist, om at du har fortrudt en hel masse. Og det er givet vist genlys, så det er vi nødt til at vide, hvad det er.
Ja, det er nu ikke en hel masse, jeg har fortrudt, men jeg har ærgeret mig og også fortrudt, at vi har stemt for, at man kan udvise mennesker, der bor i Danmark, rent administrativt, at de ikke får prøvet deres sag ved en domstol. Det ærger mig rigtig meget. Og det ærger mig også, at noget af den terrorlovgivning, som vi vedtog lige efter 11. september 2001, at der må vi sige, at noget af det er faktisk for meget. Især er det, at PET, altså politiets efterretningstjeneste, kan aflytte rigtig, rigtig mange mennesker. Det synes vi er for meget. Altså den erfaring, vi nu har fået, er for meget. Det er en diskussion, som ikke kun føres af det radikale venstre, den føres faktisk i mange andre lande, blandt andet i EU, og blandt andet har den engelske udenrigsminister rejst de samme temaer.
Ja, og der har jo også været en demonstration her for nylig, hvor man talte om, at Danmark skulle til at være mere anstændigt. Det er så mest omkring flygtninge og udlændinge politikken, men netop den der Tuneserlov, det var den, du berørte lige nu, var det ikke?
Jo, det er nemlig rigtigt. Det er den ene af dem. Altså, der er to lovgivninger, som jeg har peget på. Den ene er den, vi kalder Tuneserloven, og den lovgivning, der ligger før den, som jo også handler om administrative udvisninger. Og det andet, det er så en del af den terrorlovgivning, som blev vedtaget i 2001.
Der kom jo faktisk mange til den demonstration, der blev indkaldt af en enkelt mand uden organisation her den 10. Ja. Januar. Det kunne tyde på, at der er nogen, der er enige med dig faktisk.
Jamen, jeg har også fået en hel del tilkendegivelser, og som sagt er det også en diskussion, som rejses i andre lande, og som jeg tror vil brede sig, fordi at vi skal jo balancere imellem retsstatens sikkerhed af vores personlige frihed og vores frihed for, at staten, og det vil sige de myndigheder, som staten har givet voldsmonopol, kan man kalde det, ikke? Blandt andet politi, at de har nogle relativt stramme regler at skulle følge. Der tror jeg, vi er gået for vidt på nogle områder. Og jeg synes, det er fair nok, at man kan blive klogere af den lovgivning, som man har vedtaget en gang for snart nogle år siden, og siger, at det bør vi nok tænke os over, tænke os om her, og noget af det vil vi altså gerne lave om.
Jeg kan huske tilbage fra før 1982, der var der meget kritik af, at fremmedpolitiet kunne bare sende udlændinge hjem. Det var der overhovedet ikke stor kontrol med. Det blev så sat på plads, men der flygtningelovgivning, vi fik, var 82 af. Men det er altså, du mener, vi er helt tilbage til den der periode?
Ja, altså jeg ved ikke, om det er helt... Jeg tror, al den lovgivning fra før 82, den tror jeg, den er nok ændret temmelig meget siden da. Men det er jo den samme type diskussion, som den, du refererer til. Altså, det er jo ikke rimeligt, at vi er en retsstat. En retsstat betyder jo, at borgeren ved, hvad man har ret sig efter. Og derfor er det jo vigtigt, at der er regler for, hvad politiet må gøre, og hvad ens rettigheder er, og hvordan man kan forsvare sin egen sag, om man så må sige. Og der er altså nogle mørke huller, der er kommet i vores lovgivning. Det radikale venstre havde jo her en nytårsstævne her for omkring den 10. 11. januar i år, som netop handlede om spørgsmålet, er retsstaten truet? Og der havde vi jo en række mennesker, som har forstand på den slags ting, som deltog. Blandt Henrik Stagetorn, som jo er forsvarsadvokat. Og han drejede altså for nogle af de her temaer, og der tænkte jeg, at det var egentlig mærkeligt, at jeg og mine partifæller i den stemning, der var efter den forfærdelige terror i USA mod World Trade Center, at vi lod os rive med, at den stemning og ikke forholdt os kritisk til den del af lovgivningen, som faktisk gør, at politiet kan arbejde uden at den person, som politiet retter sin opmærksomhed mod, ved det, og uden at man kan forsvare sig. Det synes jeg er et problem.
Du har fortrudt, og du kalder også oppositionen pinagtig. Hvad reaktion har du fået på det?
Faktisk så siger jeg, at ikke at oppositionen er pinagtig, men at oppositionen, det er pinagtigt, at oppositionen ikke har lykkes med at kan man sige, afsløre i anførselstegn den strategi, som Anders Fogh kører, hvor han på især værdipolitikken jo skaber et billede af oppositionen og et billede af et SR-regeringen i 90'erne, der er helt ude af trit med virkeligheden. For eksempel siger han jo gentagne gange, at, eller det siger han så ofte, han kan komme til det, at VK-regeringen skaffede fagligheden tilbage i folkeskolen. Det er jo noget forfærdeligt vrøvl. Der har altid været faglighed i folkeskolen. Og det er jo besynderligt at skulle høre Anders Fogh Rasmussen som venstrestatsminister sige det om fortiden. Når man tænker på, at Bertel Haarder som venstre undervisningsminister havde ansvaret i mere end 10 år i 80'erne og ind i begyndelsen af 90'erne på folkeskolen. Men det, der ærger mig, det er, at oppositionen ikke har kunnet samle sig om at, jeg nær sagt, imødegå den måde, Anders Fogh italesætter sin egen politik på, hvor han bruger os andre og 90'erne som et slags indirekte skræmmebillede. Det irriterer mig altså virkelig, og jeg synes, det er pinagtigt. Men det har jeg jo fået meget skæld ud for af folk på begge sider af Radikale Venstre. Men det tager jeg nu ganske, ganske roligt.
Det er også vigtigt, at oppositionen den samarbejder. Nu er der samarbejde mellem Socialdemokraterne og SF. Du synes altså, de er lidt for utydelige på netop det der punkt med uddannelsespolitikken?
Ja, jeg synes, de er for utydelige på udlændingepolitikken, på retspolitikken, på uddannelsespolitikken. Ja, det synes jeg faktisk. Det er nogle vigtige punkter, ikke? Det seneste, det er jo sundhedsområdet, som, hvor vi kan se flere og flere mennesker få sundhedsforsikringer. Og det vil sige, at det regeringen og det statsministeren kalder de små skridtspolitik, gradvist ændrer vores samfund til, at nu skal vi forsikre os for at være sikre på, at vi bliver behandlet bedst muligt. Og det er kun, hvis man er på arbejdsmarkedet, man kan forsikre sig. Det synes jeg simpelthen er helt i konflikt med den måde, vi har tænkt samfund og velfærdssamfund hidtil, hvor vi har sagt, at alle er lige for loven, om man så må sige. Alle skal have lige ret til at blive behandlet på de samme vilkår. Nu sker der bare den her gradvise ændring, at vi får A patienter, som er i A-klasse, og patienter, som er i B-klassen. Og B-klassen, det er altså dem, der ikke er på arbejdsmarkedet. Det er børn og pensionister, og de, der ikke er i stand til at komme på arbejdsmarkedet. Det er ikke noget, vi har diskuteret ordentligt. Og det er den type ting, som jeg synes, at oppositionen skulle være meget klar på at stå sammen om og få rejst en debat om, hvad det egentlig er for et samfund, vi ønsker os.
Jeg mener, at jeg bemærker, at SF vil have med skattefrihed for forsikringer. Det er jo et stykke på vejen.
Det er rigtigt. Det tror jeg også, at Socialdemokraterne kunne overtales til, men det er lidt utydeligt. Det, jeg beder om, det er, at der skal være en større tydelighed på de her områder. Sådan set er jeg optimistisk, fordi jeg tror, at det skal lykkes. Ellers kan man ikke være i politik, hvis ikke man tror på, at på et eller andet tidspunkt lykkes ens arbejde og ens kamp også. Og derfor tror jeg også, at det vil lykkes på et tidspunkt at få gjort klart, hvad det egentlig er for nogle skred, der er sket i vores samfund. Og jeg tror også, at vi kan få flertal til at skifte. Og så tror jeg, at vi kommer i en situation, hvor vi skal forhandle ægte, om jeg så må sige, hvor det ikke er noget, vi bare sidder og planlægger nu i oppositionsperioden, men hvor vi virkelig skal forhandle for at skabe en anden politik. Og den psykologi, der ligger i en forhandlingsposition, hvor det gælder, og det ikke er bare noget, man skal tilrettelægge før et valg, men det er efter et valg, hvor man sidder med flertallet og skal skabe et regeringsgrundlag og en ny politik. Jeg tror selvfølgelig også, at vi kan finde løsningen og kompromiserne. Det gjorde vi jo igennem 90'erne, Socialdemokraterne og Radikale Venstre. Det tror jeg også, vi gør næste gang.
Netop solidariteten på sundhedsområdet, det er jo den, som man ikke har i USA, når man under Clinton, så vidt jeg husker, egentlig var interesseret i at efterligne den danske model, men nu er vi altså på vej væk fra den.
Ja, det kan man godt sige. Det er rigtigt. I hvert fald sker der nogle ting, som er usædvanligt for den måde, vi har haft velfærdssamfund tidligere.
Jeg tænker specielt på de der private forsikringer, hvor man siger, at nogen kan komme først i køen. Det er jo simpelthen at sætte folk blå i øjnene. I kommunerne, de hopper jo på den med, at de vil lave private forsikringer for deres medarbejdere. Så er vi ude på skråplanet, og vi snakker om solidaritet.
Ja, men det er jeg helt enig i. Jeg synes heller ikke, det er en rigtig prioritering at sige, at alle ens skavanker, ligegyldigt om det er en alvorlig sygdom, eller det er noget mere kosmetisk som overknuder, så har man samme behandlingsgaranti. Det synes jeg heller ikke er rimeligt. Og det er ikke rimeligt, at man på den måde kommer til, i anførselstegn, at favorisere den private sygehussektor på bekostning af den offentlige sygehussektor, fordi det er det offentlige, der betaler, og de ydelser, det private, der skal lave. Og sådan som reglerne er nu, så er det en overpris, man skal betale, det offentlige skal betale, hvis det private løser en opgave. Så der er ikke rigtig noget som helst positivt at sige om det her, det må jeg sige.
Og det er jo staten der, altså regeringen, der har ansvaret for det, fordi nu kan regionen ikke engang udskrive skat længere.
Nej, det er rigtigt. Det er helt og holdent staten, der afgør de her ting. Og derfor er regionerne jo også et administrativt organ.
Marianne Hjelved, du er uddannelsesordfører for De Radikale. Når vi snakker om integrationen, som regeringen jo godt vil snakke om, så er der nogen, der er bekymrede, fordi der er så mange, der melder deres børn i privatskoler, og så er man bange for, om nu folkeskolen kan bevare den opgave med at få samfundet hængt sammen ved at give nogle oplevelser til børnene, hvor de lærer hinanden at kende. Hvordan har De Radikale med det? Gør man nok for at sørge for, at børnene kommer til at kende hinanden og forstå hinanden, uanset hvilken baggrund man har?
Altså, vi har i rigtig mange år, har der været cirka 12% af børnene på en årgang, som er gået i privatskoler eller frie skoler. Det har ikke ændret sig så meget. Det kan godt være, at det ændrer sig i nogle store byer. København har for eksempel en større andel af deres elever, der går i private skoler og frie skoler. Men på landsplan er det altså cirka 12%. Det synes jeg ikke er alarmerende. Men jeg synes, at forældrenes ret til at vælge folkeskole, uanset i hvilken kommune folkeskolen ligger, er med til at skabe en holdning til velfærdssamfundet her. Folkeskolen, som man kunne sige, man kunne kalde en markedsgørelse, at folkeskolen skal levere en service, og hvis ikke forældrene er tilfredse med den service, skolen leverer, så kan forældrene vælge en anden skole, uden at de selv skal, han har sagt, betale noget for det. Det er gratis, kan man sige, for forældrene at vælge en anden skole. Det betyder jo, at vi kommer til at miste, på sigt kommer vi til at miste den følelse af fællesskab og forpligtelse om at få skolen til at fungere, netop for at sikre, at der er en social ansvarlighed, en social opmærksomhed på den enkelte skole, og at børnene der lærer, som du selv sagde i din indledning til det her tema, at børnene lærer at være sammen med andre børn, som ikke kommer fra samme social baggrund som en selv. Og det er jo en del af demokratiindlæringen, kan man godt kalde det, altså at man får en fornemmelse af, hvad det vil sige at leve et demokrati, hvor vi er forskellige. Og det er folkeskolen, en af folkeskolens meget centrale opgaver. Men den bliver glemt, og den bliver lagt sådan bagved. Og det, der er rigtig meget fokus på, det er, at man nu kan teste børn, og man hele tiden skal se, om de kan det, de skal i bestemt fag i anden klasse, i tredje klasse, i fjerde klasse osv. Og det kan være fint nok at teste børn, men det er bedst, hvis man overlader til skolen og lærerne at gøre det, og at det ikke er Folketinget eller undervisningsministeren, der bestemmer, hvilke test og hvornår man skal testes og hvad man skal testes i. Så vi har også nogle skred på skoleområdet, som udmærket kan føre til en større social udskillelse, større polarisering i vores samfund, stik imod det, der hele tiden har været, eller hidtil har været, ideen omkring folkeskolen, at den skal kunne rumme alle børn. Og vi burde jo stille krav om, at hver eneste folkeskole, uanset hvor den folkeskole ligger, hvilken adresse den har, så skal der være den bedste kvalitet i den folkeskole. Den kvalitet skal ikke komme ved, at forældrene vælger skoler, og dermed bruger skolen som et slags, man indretter et slags skolemarked, hvor forældrene kan shoppe rundt imellem skolerne. Det får vi ikke en god folkeskole ud af.
Du har arbejdet meget med problembørn, og vi skal ikke ja. Kalde det til problembørn, men der er nogle samfundsmæssige problemer, og vi ser jo, at der er nogen, der falder udenfor, blandt etniske minoritetsbørn af forskellige grunde. Der er lige kommet en rapport fra Sverige om, at man faktisk havde god erfaring med modersmålundervisning, som vi jo ved at afskaffe her i Danmark. Vi har det godt nok stadigvæk her i Frederikshavn. Hvordan ser du på det? Jeg ved godt, det er lidt af en kildende spørgsmål sikkert over for vælgerne.
Jo, men det er jo interessant at undersøge, hvordan det kan være, at Danmark er et det land i verden, der gør det dårligst, når vi skal undervise vores tosprogede elever. Mens Sverige og Canada er de to lande, der gør det bedst. Så kunne det jo være, at vi lige skulle kigge på Sverige. Hvad er det egentlig, de gør i Sverige? Og jeg kan sige til dig, at jeg er ved at skrive en bog om det her, som kommer på Dafolo, som jo er forlag, I godt kender i Frederikshavn. Og den skulle komme her midt i marts måned. Så der behandler jeg blandt andet den problemstilling, hvad er det, de gør i Sverige. Og i Sverige, der bruger de modersmålsundervisningen over for de børn, som har et andet modersmål end svensk, til at lære børnene faglige begreber i matematik og i de andre fag, så man faktisk viser Sverige, at ved at bruge modersmålet til at forklare nogle begreber, så er det meget nemmere for de tosprogede børn at lære svensk, og lære begreberne på svensk, og lære at bruge dem. Men i Danmark, der er alt sat, kan man sige, et helt andet lys. Der siger man, at de skal under alle omstændigheder altid bruge dansk, og det er dansk, der det er sprog, de underviser i, og vi har afskaffet det, vi før havde, før Fogh blev statsminister, der havde vi faktisk obligatorisk modersmålsundervisning for dem, der havde brug for det i folkeskolen. Nu er der nogle kommuner, der gør det frivilligt, og det er altså Frederikshavn en af dem, og det synes jeg er flot gjort af Frederikshavn.
Ja, det er jo fordi, man mener, at man faktisk har fordel af det jo. Men jeg har prøvet at interviewe de folk ude i UC2, hvad det hedder, som tidligere har arbejdet med modersmålundervisning. Men de er jo væk alle sammen. Ressourcerne, de er væk, dem der arbejder med modersmålundervisning. Det lå simpelthen død, selvom nogle af dem havde arbejdet med det tidligere, fordi jamen, det var der jo ikke noget marked for længere. Så det betyder jo virkelig noget, at man hurtigt kommer i gang igen, inden man har mistet al ekspertise på området.
Jeg synes også, det er interessant, at alle børn i Sverige, de lærer deres modersmål. Enten er deres modersmål svensk, eller så er det et arabisk eller et andet sprog. Men de lærer det modersmål, og de lærer samtidig også svensk. Altså de der har arabisk som modersmål, de lærer altså også svensk som andet sprog. Og det vil sige, at de får jo virkelig en meget større sprogkompetence i Sverige. Det synes jeg, der er utrolig vigtigt, når man ser fremad, at man har mange borgere i sit land, uanset om det er Sverige eller Danmark, som kan mange sprog. Det har vi jo fordel af, når vi skal samarbejde og handle med mange lande, som selvfølgelig ikke kan dansk, men som, hvor vi vil have en fordel af at kunne have borgere, som kan de sprog, som vi har brug for, når vi skal handle med andre lande.
Nu skal oppositionen helst være enige, hvis I skal vippe Fogh og Pia Kjærsgaard af pinden. Er oppositionen enige om, at man vil give mulighed for modersmålundervisning?
Jeg tror, at jeg håber, at vi kan få en debat, der klargør og viser, at hvis vi nu bruger den forskning, der er, den viden, vi har, de erfaringer, der er for eksempel i Sverige og Canada, så bør vi jo lære af det og prøve at bruge de samme metoder, som de bruger, når de nu virker meget, meget bedre end de metoder, vi bruger i Danmark. Jeg tror da altid på, at argumenter og viden og forskning også må tælle, når vi skal lave politik og når vi skal finde kompromiser. Det vil jeg tage som givet, at det kan lade sig gøre.
Når jeg spørger, så er det fordi, at der stod ikke noget i den der integrationsaftale, som SF og Socialdemokraterne lavede, så jeg spurgte SF'erne, og de siger, at det går de ind for dem. Det står ikke noget, så bliver man jo i tvivl.
Ja, men altså jeg tror, altså SF og det Radikale Venstre har jo på mange punkter været enige om politikken i folkeskolen, og hidtil har vi været enige om den slags ting. Jeg tror bare, at SF går lidt stille med dørene lige nu. Det er jo deres valg, men jeg synes, at man skal gøre det klart, at det er forskellige partier, men vi er meget indstillet på at skaffe et andet flertal, og vi er indstillet på at samarbejde med hinanden, og dermed også at finde løsninger, og selvfølgelig også løsninger, der bygger på, at vi bruger den viden, der er. Det gælder også, når det er uddannelsesspørgsmål.
Marianne Jelved, når nu jeg har dig, og du er valgt i Vendsyssel, så kunne jeg godt tænke mig at spørge, hvad gør vi nu, når man hører, at det vælter ind med arbejdsløse på arbejdsformidlinger i fagforeningerne? Det er virkelig et problem heroppe, fordi vi kom sidst med i opsvinget, og vi ryger nok først ud.
Ja, altså, det er en rigtig svær situation, vi er i lige nu. Men jeg tror selv, at og der er jeg enig med Socialdemokraterne SF, om at vi kan udmærke fremrykke nogle offentlige investeringer, og vi kan også sætte i værk, hvilket vi jo gjorde i midten, altså i 2005, efter folketingsvalget, der hvor Danish Crown lukkede i Hjørring. Altså sat nogle uddannelsesinitiativer i gang. Jeg synes, at Nordjylland har vist flere gange, at de har kunnet omskole og opkvalificere ledige, blandt andet også længere tid tilbage end det, jeg nævnte her, og få en hel del uddannet i forskellige dele af det, man kunne kalde IT-arbejdsmarkedet. Der tror jeg, vi skal sætte ind i omskoling og opkvalificering og offentlige investeringer, der gør, at vi kan holde beskæftigelsen i gang, samtidig med, at vi foretager os noget fornuftigt.
Men der er jo mange steder i Vendsyssel, der ikke er så meget tradition for at satse på uddannelserne. Jeg tænker også her på flygtninge. Altså, der er en ressource der smutter væk, fordi man ikke giver dem en chance her.
Ja. Altså, jeg har nu altid haft en tro på, at man i Vendsyssel faktisk brugte de muligheder, der er. Men det kan godt være, at vi skal øge mulighederne for at kunne uddanne os flygtninge til. Vi har mægtig meget brug for dem. Så vi har to slags problemer, som er svært at se for sig på en gang. Lige nu kan vi se en ledighed, der vokser. Men på lidt længere sigt, så ved vi, at vi får brug for lærere og for hjemmehjælpere og for sygeplejersker og for børnehavepædagoger osv., fordi at der er flere og flere, der går på pension og de store årgange. Så derfor skal vi jo arbejde på to spor, om man så må sige, både på det korte sigt, men også på det lange sigt. Og jeg tror, at der vil være bred politisk enighed om det i Folketinget, fordi der er ikke nogen, hverken regeringen eller oppositionen, kan jo holde til ikke at gøre noget ved den type problemer, at vi pludselig får en meget høj ledighed.
Marianne Jelved, har du en afsluttende bemærkning?
Jamen, jeg synes, det har været rigtig dejligt at få lov at være med i udsendelsen i Frederikshavns Radio.
Mange tak, Marianne Jelved, medlem af De Radikale Venstre, valgt i Jørgen Kreds.
Vi hører det her, Marianne Jelved, tale, hvad hun er skuffet over, hvad hun gerne vil gøre noget ved. Det er den interview fra den 19. januar 2009.